halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad naga dhagaysataan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor sabti ah, bisha abriil, waa 29 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaa nagala soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
Soomaaliya waxaa burburay heykalkii qarannimo aan qabnay, in ka maqnaanta ka dambeynta sharciga muddada dheer waxay keentay in wax xaraan ahna dadku ay xalaashadaan, wixii xalaasha ahaana ay naqdaanba wax ceeba oo qofku markuu yidhahdo war aniga ammaan baan rabaa, qof inaan taabto ma rabi, qof inaan la hadla ma rabi, inay naqato wax dhib badan.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Shire Sheekh oo madax ka ah hay-adda difaacayaasha dadka u dooda xuquuqda aadanaha oo nagu soo booqday xarunta V O A. wareysi ayaanu kaga haynaa
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeena saakiga caalamka. Waxaa ka mid ah dhegeystayaal, 100 maalmood kadib markii uu xukunka la wareegay madaxweyne Trump, maxaa u qabsamay? Warbixin ayaan ka haynaa.
Kuuriyada waqooyi oo gantaal hor la tijaabisay inkastoo ay ku guuldaraysatay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Donald Trump lagu wargeliyay gantaal ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. Tijaabada gantaalkan ayaa la sheegay inuu fashilmay iyadoo uu gantaalku ku dhacay goob ka mid a dalkaasi iyadoo aanu gaarin halkii loogu talagalay. Madaxweyne Donald Trump ayaa islamarkiiba bartiisa Twitterka soo dhigay fariin gaaban isaga oo ku tilmaamay Kuuriyada Waqooyi mid tixgelin weysa codsigii madaxweynaha Shiinaha.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in Mareykanku ay jawaab milatari ka bixiyaan xadgudubka Kuuriyada Waqooyi. Xogeyaha ayaa sheegay in haddii ay xadgudubyada Kuuriyada Waqooyi sii socdaan, intaasi keeni doonto in Mareykanku uu ka shaqayn doono sidii xayiraad dhinaca maaliyadda ah lagu soo rogi lahaa dalkaasi, islamarkaana laga sooci lahaa caalamka intiisa kale. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa dhaawac badan soo gaarsiin kara dalkaasi, hase ahaatee waxa uu meesha ka saaray in Mareykanku uu qorsheynayo inuu xilka ka tuuro hoggaanka Kuuriyada Waqooyi. markale subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. xaaladda xuquuqal insaanka Soomaaliya ayaa soo hagaagaysa marka loo eego sidii ay hore u ahaan jirtay, inkastoo ay weli jiraan tacadiyo ka dhalan xuquuqda aadamaha oo lagu eedeeyo inay geysanayaan ciidamada midowda Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. waxaana taasi dheer falalka kufsiga ee dumarka lagula kaco oo iyaguna ay diiwaangelinayaan hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha. waxaana taasi dheer jiritaan la-aanta sharciyo iyo difaac fiican oo ay helaan dadka ka shaqeeya horumarinta xuquuqda aadamaha. haddaba waxaa studio V O A magaalada Washington soo booqday Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee Bariga Afrika. Zahra Cabdi Axmed ayuuna u warramay.
Zahra, waa mahadsan tahay. marka koowaad waxaan rabnaa inaan qiimeyno Soomaaliya heerarkii ay soo martay iyo meesha hadda ay taagan tahay. Soomaaliya waxaa burburay heykalkii qarannimo aan qabnay, oo si maaragtay dadkii ay marka koowaad ay ka burbureen kalsoonidii, ka dambana qaran ahaanba uu burburay, oo wixii ugu dambeeyo dowladda ay lahayd ay meeshii ka baxday muddo labaatan sano iyo in ka badana. marka inta u dhexeyso dhanna burburkuna meel buu kasii socday, inkastoo waxyaala faa'iida leh oo yaryarna ay soo baxayeen, laakiin dhammaan ka maqnaanta ka dambeynta sharciga muddada dheer waxay keentay in wax xaaraan ahna dadku ay xalaashadaan, wixii xalaasha ahaana ay naqdaanba wax ceeba oo qofku markuu yidhahdo war aniga ammaan baan rabaa, qof inaan taabto ma rabi, qof inaan la hadla ma rabi, inay naqato wax dhib badan. marka soo celinta qaranka Soomaaliyeed سيدي هرو أها هرت ماش هذا ما بتعلبه محيي يلي إن آم قرن كوحا سكالة دتك آمين كدتك بقى مقن دي بوشيسين دبقه مرد يعني وحال لقى عب سنة يا إني سواب بحذو دولة لحى أو لبذا أو سيدي هرة تي أبر برتاي نقطه مد واحد قبسته واحد واحد مقعيسه مرك قف والباب وحى قلال وقشي إن بول كذي أم بقول كذي دولته هادو حيك كنت ميدونتا ميلها سبيك كنت ميدونتا
واغرت وحاجره كوحد ديمدي ودنك كجرا وحاجره ان دولته حتى عسكر اي ليدهي او هدي نقطه بوليسكا اما كو كليته ميلتريغا ان تليال هوسه سيده ايا حالده حقوق الانسان كسوماليا اي سورغل كو تهي ايدو دفاعياش حقوق الانسان اي سعبسنين ان ديوان غليان فلدنبيديدا كدنكا حقوق الانسان كي غبط فلداس
marka qoladaas baa u soo socday in qoladaas in maratay ee xoogaga in taban banan ugu yeeraa waa xoog jiro Soomaaliyeed laakiin ma tagna wa tabaniin amba waxaan afka qalaad ugu yiraahdaa negative forces waa forces on oo ka shaqeeyo destruction ee negative kuwaasi waa ka baxeen in xeer kasto amba mid diineed amba mid in maratay sharci amba mid maratay caalami lugu dhaqmo waa ka baxsan yihiin falal maratay ay diidayaan in quluubta adduunka oo dhan ee shacabka ay ku kacaan dadkoodina kula kacaan inta badan marka qolyahaasi xadgudubyadii weli way sii wadaan dadku way cabursan yihiin meelaha ay joogaan ay ku dhuumaalistaan dhibabkoodii weli waa taagan yahay dowladdiina weli uma saamaxmin iyo dadkii kale tan oo soo gurmaday in ay maratay ku asteeyaan sharciga dhamaan wadankii oo dhan
waa gartay in Xasan Shire waxa jirto in ciidamada Amisom ay jooga Soomaaliya mararka qaar kood la sheego laftooda in xad gudubyo ay geystaan meelaha qaar kood marka ay la dagaalamaan Al-Shabaab ama ay ciirsaraayaanba duqeymaha marka ay dhacayaan dad badan oo rayid ayaa wax noqdo iyo xoolo dhaqato iyo dhul dad ay degan yihiin shacaba marka bal waxaad iga warantaa yaa diwaan geliya xad gudubba hadii ay dhacdo ama ciidamada dawladeed oo dad jiiray iyo meelaha kale ee gobolada dalka ama sida ku aamisoom laga
sheegay hadda xuquuqda aadanaha Soomaalida ah ayadoo intooda badan amba qaar ka shaqeeya gabdhaha fi qabkooda qaar ka shaqeeya maaratay dambiyada dhacaya qaar ka shaqeeya saxafiyiina oo u taagan oo idinku baa kama tihiin in ay maaratay iftiin ku fidiyaan waxyaalaha meelaha mugdiga ka dhaca iyo hay'ada caalamiga ay ka mid tahay Human Rights Watch iyo Amnesty International intaba waxay ku howlan yihiin in not only in the diwaan geliyo kaliya maahan laakiin in tala soo jeedin iyo is-xisaabtan lala daba galo ciidamadaas ajnabiga ah iyo kuwa kaleeto amba mid dowladeed amba mid kan maaratay dadkan oo dadka taban oo aan xoogaga taban ugu yeerno marka sada la socoto fal kasta oo dhaco diiwaanku wuu galaa ka dambana kor baa loo dhahaa ka dambana maaratay African Union-ka iyo dowladihii ay ka yimaadeen waxaa lala daba joogaa arintaasi in la baaro marka la baarana gunteeda la gaaro ka dambana dadkii geystay falka la sooco in ciqaabna lagu qaado dadkii victims-ka ahaana la siiyo magdhow iyo wax u qalma oo ay maaratay arintaasi
hay'adada kaliya ma aha Soomaaliya dhinacyada wax ka qorto intaan ogaahay dalalka kale ee gobolka ee bariga Afrika ayaa ku jira marka bariga Afrika ciidamo ka jooga Soomaaliya Amisom ku jira ayaa jiraan marka dawladahooda ma kala hadashaan iyo sida ururada midowga Afrika iyo IGAD iyo oo kaleeto hadii xad gudubyadan la idin soo gudbinayo oo dadka gudaha ku jira ururada iyo kuwa kaleete u doodo xuquuqul insaanka idin soo gudbiyaan ma u soo gudbisan
aadiyad man dawladda Uganda dawladda Kenya dowladaha mantaqada ka jiro xataa Ethiopia ay ka mid tahay waxaa naga dhaxeeyo meelo aan ku kulanno ayaa jiro bar aan ku kulanno
kaasi waxa uu Xasan Shire Sheikh oo ah madax hay'adda difaaca xuquuqda aadamaha ee Bariga Afrika oo xarunta Washington ee VOA ugu warramiyay Saara Cabdi Axmed
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa waxa maanta u buuxsantay boqolkii maalmood ee u horeysay madaxweyne Trump ayaa markii uu xilka qabtay waxa uu ballan qaaday arrimo badan haddaba maxaa ilaa haatan u qabsoomay maxaase laga filan karaa maamulkiisa warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
madaxweyne Donald Trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray ballanqaadyo badan sameeyey, kuwaasi oo qayb ka ahaa waxyaabihii uu doorashada ugu guuleystay. Haddaba, maxaa madaxweynaha arrintaasi uga suurtagalay? Maxaase uu ku fashilmay? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdiqeyr Soofe oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka kuna sugan gobolka Ohio.
Wax badan uma qabsoomin. Waxyaalo badan buu ballan qaaday. Waxyaalo hadda u suurtagalay hadda waxaa ka mid ah oo ay tahay in loo qiro, intii ololaha doorashada ku jiray wuxuu sheegay diiwaan buu soo saaray uu leeyahay garsooraha maxkamadda sare, qof diiwaankan ka mid ah, dad badan baa ku qornaa, mid ka mid ah ayuu magacaabay, waana u suurtagashay, waa ku guuleystay. Heshiis maxaa la yidhaahdaa ganacsi iswadaarsiga wadamada Pacifica, wadaaga badda Pacifica, oo markii horeba uu diidanaa Congressku oo aan hirgelin oo iska marka horeba jiis ahaa ayuu meesha ka saaray, waana diiwaanka loogu daray inuu asagana ku guuleystay. Midda ugu daran lix bay ahaayeen, waan kuusoo koobayahay. Midda ugu daran waxay tahay madaxweynihii ka horreeyey, madaxweyne Obama, waxaa jiray amar uu soo saaray oo xadidayay in hubka laga iibiyo dadka xanuunka qaba dhimirka, xaseena wuu baabi'iyey. Hata haddaad waalan tahay ood maryaha dhigato, xitaa qoriga doontaad gadan kartaa adoo laga yaabo in aad dib usoo geyso dadka muwaadiniinta. Marka waxyaala noocaasa oo lix un ah ayuu ku guuleystay. Laakiin maxaa suurto gelin weeye, waxyaala ku guuldareystay kuwii ugu waaweynaa haddaan wax kaaga sheego waxaa ka mid ah derbigii uu yiri waan dhisayaayo Mexica bixinayso, taasi waa suurtageli weyday, waxay noqotay dowladda Maraykanka in ay hadda qorsheynaysan iyadu jeebkeeda ka dhacdaalka muhaajiriinta ee loogu magacdaray xayiraada dadka muslimka weliba kasoo jooda, ayuu yiri waan mamnuucayaayo waqti baan u qabanayaa. Tiina waa suurtageli weyday, garsoore ayaa dhowr garsoore aan idhaahdo ayaa ishortaagay. Waxa uu yiri meeshan D C sidaadaba waa meel biyo galeen ah oo biyo dhiiqa aha fadhida, waan nadiifinayaa. Isagoo ula jooday dad musuqmaasuq iyo kulugle ayaa meesha fadhiya, iyadiina wuxuu kasoo buuxiyey dad lacag haysta iyo dadkii uu magacaabay. Marka la eego wax weyn baa ka jira. Waxaa ku jirta China oo yiri waxaan u aqoonsanayaa inay si aan habooneyn oo khiyaano ay ku jirto ay u isticmaasho ama uga faa'iideysato waxaan layidhaahdaa sicirka lacagta waa badan yihiin. Marka NATO baa ku jirta oo yiri ma shaqeynayso. Waxyaalihii uu ballan qaaday ee 103 ahaa kala bar in ka badan ilaa hadda waa ka noqday.
Laakiin dhinaca kale, Faisal Diri oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa tilmaamaya in madaxweyne Trump waxyaabo badan ay u qabsoomeen.
Walaal, haddaad fiiriso in 100 maalmood ee u horreeyey in madaxweynayaasha Maraykanka oo dhan waxay dhaqan u tahay inay miisaan saaraan waxyaabihii u qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin. Marka haddaan ku horeyno, marka hore waxa u qabsoomay, in waxaan odhan karaa waxa ugu muhiimsan oo sida idaacadaha iyo meel walba lagu qoray, inuu ku guuleystay 100 maalmood ee ugu horreeyey xukunka hayay inuu magacaabo jagada in maxkamadda sare ee Supreme Court-ga loo yaqaano uu qof u magacaabo aaminsan in arrimaha loo yaqaano arrimaha mayalka adag ee xisbiga jamhuuriga aaminsan yahay. Xisbiguna oo aada ugu qanacsan yahay in shaqsiga la magacaabay waa Neil la yiraahdo ee Supreme Court-ga loo magacaabay. Marka arrinta aada buu ugu guuleystay. Waxa uu kaloo ku guuleystay in xiriirkii ganacsi ee ka dhexeeyey wadamadii 12 ee loo yaqaanay Trans-Pacific Partnership oo ahaa ganacsi isku xiray 12 wadan oo Maraykanku dad badan ay u arkayeen inaysan waxba ka faa'iidin ayagu, taasoo uu ka saaray Maraykanka oo aan Maraykanku hadda uusan ka mid ahayn in TPP ama Trans-Pacific Partnership-kii uusan ka mid ahayn. Taana uu ku guuleystay. Waxaa la oran karaa oo kale inuu ku guuleystay in dadka aan sharciga haysan ee xadka Maraykanka kasoo tallaaba in xilligii 100 maalmood ee uu hayay hoos u dhac weyn baa ku yimi, oo sida ay idaacaduhu qoreen iyo joornaaladu 136 hoos bay u dhacday. In arrintaasina waxaan odhan karnaa waa arrin uu ku guuleystay. In waxa kale uu ku guuleystay oo uu arrin aad iyo aada la odhan karaa lagu ammaani karaa in haybaddii Maraykanku ee adduunku ay dib u soo noqotay, waayo waxaan ogaan karnaa Syria markii uu madaxweynihii hore ee Barack Obama uu yiri haddaad isticmaashaan sunta in chemicalka ah in tallaaban qaadaya. Madaxweynaha Obama xilliga tallaabo muuqaadintaasina dhaawac weyn bay u geysatay in Maraykanka iyo sida adduunka looga arko. Laakiin Trump markii ay sunta ay ku garaaceen meelo ka mid a Suuriya, madaxweynaha hadda haysa Syria, in markiiba tallaabo adag buu ka qaatay.
Taariikhda dalkana Maraykanka waxaa caado u ah in madaxweyne kasta oo cusub la eego 100 maalmood ee u horreeya sida uu wax u qabto, taasi oo sawir ka sii bixin karta qaabka uu maamulkiisu u ekaan doono, sida uu faahfaahinayo Cabdixeer Soofe oo ku sugan gobolka Ohio.
Wuxuu weekaan doonaa horta waa maamul buuq badan ka taagan yahay uu weekaan doonaa oo mar walba doodu ka taagan tahay waayo waxyaalihii markii hore walaalaha doorashada ku galay ee ballan qaaday baa waxay ahaayeen waxyaalo aan suurtagal ahayn oo dhib badan oo buunbuurin iyo ku salaysan laablaka. Waxaan qiyaasayaa inuu ballamihii isaga oo qalbiga ku haya dadkii doorashadii doortay codka siiyey iyo meelaha kasoo joodaan uu yaqaano inuu kusii dagaalamo in derbigii hala dhiso uu yidhaahdo waxyaalihii ballamaha ahaayo boqolka iyo saddexda ahaan inuu dabagalo.
Kasagow arrimaha gudaha ee dalkan Maraykanka, waxaa madaxweyne Donald Trump horyaala arrimo xasaasi ah oo ay ka mid tahay xiisadda Kuuriyada Waqooyi iyo faragelinta Ruushka ee doorashada Maraykanka iyo weliba la dagaalanka argagixisada.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Sarkaal sare oo Mareykan ayaa uga digay maamulka Kuuriyada Waqooyi inay khatar ku abuuraan heshiiskii ugu weynaa ee nukliyarka ee loo yaqaano NPT. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa Geneva ka soo warinaysa in saraakiil Mareykanka ay ku soo bandhigeen halka ay Mareykanku ka taagan yihiin heshiiskaasi kahor inta aan toddobaadkan dambe aanay ku kulmin Vienna, halkaasi oo lagu diyaarinayo guddiga diyaarinaya dib u eegista heshiiska nukliyarka ee 2020. Falastiin Axmed Ibaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Wakiilka Mareykanka ee kulankan hubka dhigista Robert Wood ayaa sheegay in ujeedadiisa ugu weyn kulankaasi ay tahay in beesha caalamka ay si wada jir ah ugu istaagaan dhaleecaynta ficilada daandaansiga iyo khataraha ka soo muuqanaya Kuuriyada Waqooyi. Safiirka waxa uu sheegay in Mareykanka aysan wadin qorshaha ay ku beddelayaan maamulka Kuuriyada Waqooyi, balse ay doonayaan in ay beddelaan dhaqanka dowladda Kuuriyada Waqooyi.
When you have a situation like this where a country back in 2003 announced its withdrawal from the NPT.
Markay ku soo wajahdo xaalad sidan oo kale ah oo wadan uu 2003-dii ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiiska xadeynta khatarta nukliyarka ee NPT, waxay taasi beesha caalamka ku abuureysaa walaac weyn, taasoo aan welina laga doodin inaguna waxaanu nahay wadamada saxiixay ee saaxiibka la ah heshiiska xadeynta khatarta nukliyarka ee NPT. Waana inaanu arrintan ka wada hadalnaa markaad aragto waxyaabaha ay sameynayaan ee khatarta iyo daandaansiga ay la beegsanayaan. Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ma aha mid loo dulqaadan karo.
Madaxweyne Trump ayaa ka digay in Mareykanku ay si weyn u xoojin doonaan una ballaarin doonaan awooddooda nukliyeerka ilaa ay dunida dareenkeeda uga soo jeedinayso hubka nukliyeerka. Wood ayaa u sheegay VOA-da in Mareykanka ay ka go'an tahay inay xoojiyaan heshiiska marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NPT ee xakamaynta hubka nukliyeerka, isagoo sheegay in hadalka madaxweynaha Mareykanka uu ku yimid falcelin ku saabsan casriyeynta hubka nukliyeerka oo ay wadaan Ruushka iyo Shiinaha, isagoo intaasi raaciyay in Mareykanka aysan geli doonin kaalimaha labaad iyo saddexaad ee casriyeynta nukliyeerka haddii ay sii socoto arrintaasi.
However, that does not mean in any way that the United States would shirk on its responsibilities.
Marnaba in Mareykanku ay yareynayaan mas-uuliyadda ka saaran heshiiska NPT, gaar ahaan qodobka lixaad, kaasoo ku aadan niyad iyo iimaan wanaagsan iyo doonis lagu wajahayo rabitaanka dhabta ah ee burburinta hubka nukliyeerka ah.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa labaduba waxay haysteen 10,000 oo hubka nukliyeerka tan iyo dagaalkii qaboobaa sanadkii 1976. Hubkan ayaa si weyn hoos loogu dhigay. Ruushka hadda waxa uu haystaa 7,300 oo hubka nukliyeerka ah, halka Mareykanku ay haystaan 7,000. Dad xeel dheerayaal oo arrimaha nukliyeerka eega ayaa waxa ay qabaan in tiro yar oo nukliyeer ah ay weli baabi'in karto dhulka marar badan. Dhanka kalena waxa ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaal kale oo nuuca balistiga ah ee meelaha fogfog gaara. Aqalka cad waxa uu sheegay in madaxweyne Trump laga siiyey warbixin tijaabada gantaalkan Kuuriyada Waqooyi, kaasoo fashilmay wax yar uun kadib markii la ganay, waxaana isagoo burbursan uu ku soo dhacay dhulka dalkaasi. War kooban oo qoraala oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee aqalka cad ayaa lagu sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay la socdaan tijaabadan u dambeysay, balse wax yar uun kadib ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu arrintan kaga jawaabay bartiisa Twitterka isagoo yiri Kuuriyada Waqooyi waxay ixtiraam daraysay rajadii Shiinaha iyo madaxweynahooda xushmada leh marka ay gantaalkan riday, inkastoo uu ahaa mid guul daraystay gantaalkan maanta. mid xun. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa soo warisay in waqooyiga Kuuriya ay tijaabisay gantaal nooca balistiga ee meelaha fogfog gaara goor hore oo saaka oo sabti ah. Taliyaha taliska badda Pacifica ee Mareykanka David Benhamna waxa uu sheegay in gantaalkan uusan wax khatar ah ku hayn waqooyiga Amerika.
هذه يومسان صحيح فلسطين أحمد إيمان وينوشو قبسي ورحبين تاوريا فيو تليسا شرائن حقا قلش عطينا واللان تفسو مالكي فيو وي هاتن ليس هالكسول هذا ورقي ودن بيه عرا وكان أحمد علي شيخ أو إنو لسعوتي
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ana ku bilaawna horyaalada qaarada Yurub dalal kamid ah oo gabagabo ku dhow waxa ayaa hadii aynu eegno ciyaaraha maanta dhacaya dalka England horyaalka Premier League waxa dhici doona ilaa 5 kulan kooxda Southampton ayaa waxa ay marti gelin doonta kooxda Hull City Stoke City iyo West Ham ayaa kulmi doona Sunderland waxa ay marti gelin doonta kooxda AFC Bournemouth West Bromwich Albion iyo Leicester City ayaa is arki doona kooxda Crystal Palace na waxa ay garoonkeeda kula ciyaari doonta kooxda Burnley horyaalka dalka Talyaaniga waxa jira hal kulan oo kaliya Torino ayaa marti gelin doonta kooxda Sampdoria dalka Spain horyaalka La Liga hadii aynu eegnana kooxda Barcelona ayaa u safri doonta naadiga Espanyol Las Palmas iyo Atletico Madrid ayaa kulmi doona Real Madrid waxay marti gelin doonta kooxda Valencia halka Real Sociedad iyo kooxda Granada ay is arki doonaan horyaalka dalka Jarmalkana kooxda Borussia Dortmund ayaa la kulmi doonta FC Köln Darmstadt iyo Freiburg ayaa sarki doona Borussia Mönchengladbach waxay aadi doonta kooxda Mainz kooxda RB Leipzig waxay marti gelin doonta kooxda Ingolstadt Werder Bremen iyo Hertha Berlin ayaa kulmi doona naadiga Bayern Munich waxay u safri doonta kooxda Wolfsburg dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu eegno kooxda Tottenham ayaa waxay xaqiijisay in xilli ciyaareedka soo socda ay ku dheeli doonto garoonka Wembley ee magaalada London inta laga dhameystirayo dhismaha garoon cusub oo kooxdaasi ay sameysanayso garoonka cusub ee kooxda Tottenham oo qaadi doona ilaa 61,000 oo qof ayaa waxaa laga dhisayaa meel ku dhigan garoonkeeda iminka ay ku ciyaarto ee White Hart Lane kooxda Tottenham ayaa xilli ciyaareedkan ciyaarihii ka tirsanaa koob kuryalada qaarada Yurub iyo koobka Europa League waxay ku ciyaartay garoonka Wembley hase yeeshee waxa ay badisay oo keliya hal kulan oo kamid ah 4 kulan oo garoonkaasi ay ku ciyaartay xilli farxad iyo reenreen leh ayaa ku soo socda taariikhda kooxda Tottenham waxaa sidaas yiri gudoomiyaha kooxdaasi Daniel Levy oo ka hadlay u guristooda garoonka Wembley dhinaca kale macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay in uu farxaddii aaminaadii iyo sidoo kale adeegii dib ugu soo celiyay kooxda Manchester United ciyaartoodeeda kadib markii xilka laga ceyriyay tababare Louis van Gaal tababaraha kooxda Manchester United ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanada kooxdaasi ku soo biiri doona xilli ciyaareedka soo socda ay u imaan doonaan ciyaaryahanno diyaar u ah in ay guulo waaweyn gaaraan kooxda Manchester ayaa waxa ay van Gaal shaqada ka ceyrisay bishii May kadib markii uu ku guuleystay koobka FA Cup kaas ayaa ku guuldareysay kooxda uu u soo saaro koob kuryalada qaarada Europe naadiga Manchester ayaa waxa ay rajo ka leeyihiin in xilli ciyaareedkan ay u soo baxaan koob kuryalada qaarada Europe ayagoo heysta laba fursad oo mid ay tahay inay horyaalka kaalinta 4 ku dhameystaan halka midka kalena ay tahay in ay koobka Europa League ku guuleystaan iyagoo iminka jooga fardamaadka koobkaasi ugu dambeyntiina macallinka kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa diiday inuu ka hadlo wararka kooxdaasi la xiriirinaya weeriyahankii hore ee kooxda Romelu Lukaku oo la sheegay in kooxdu ay doonayso in ay dib ugu la soo wareegto naadiga Everton weeriyahankan oo xilli ciyaareedkan dhaliyay 24 gool ayaa waxa la sheegay in uu diirada u saaran yahay macallin Conte hase yeeshee mar wax lagu weydiiyay waxa uu sheegay inaanu diyaar u ahayn in iminka arintaasi uu ka hadlo tabintii ciyaarahana waa nagaantaas
Ahmed Cali Sheekh iyo xubinti ciyaaraha aanu intaas ku dhaafna gabagabadii idaacadeena aanu ku soo dhawaaneynaa Xuseen Barro dhinacay fadhiyaan ku codsaday inuu noo dulmaro qodobkii warka caalamka ugu weynaa.
Madsens Falasiin. Aqalka cadde Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Donald Trump lagu wargeliyay gantaal ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. Tijaabada gantaalkan ayaa la sheegay inay fashilantay iyadoo uu gantaalku ku dhacay goob ka mid ah dalkaasi isagoo aan gaarin halkii lagu talagalay. Madaxweyne Donald Trump ayaa isla markiiba barta Twitterka soo dhigay fariin gaaban isagoo ku tilmaamay Kuuriyada Waqooyi mid tixgelin weyday codsigii madaxweynaha Shiinaha.
Mahadsanid Xuseen. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee Ibn Xariis Jannaha ka waraabiyay Saada Cali Warsame.
Nifayda ku jidalan
yan kusoo gudbinaa baytiin idaacadda uu kamid salaanta soomaaliga v o tan iyo kooda dambe waxaan dhalanay sidaas iyo subax wanaagsan.